Heyrðir þú ekki einhverjar sögur segnir það harðinda ár?
Jú, og voru náttúrulega sko, það voru náttúrulega ef maður lifði þann náttúrulega hérna gattaveturinn 1917 til 18 sko, það var nú afskaplega erfitt þá þetta var svo mikil gattarkan og snjórinn og erfileikan á allan hátt og var nú bara mesta furða hvað það bjargaðist nú og ég og fór nú furðu vel eins og bara yfirleitt sko búskapurinn ekki svo vel í stakk búinn yfirleitt það var ekki þetta var nú svona sko þetta var nú afar erfitt hérna og seintekin heyskapur hérna í gamla daga því að þetta var að vera flæmast út alla haga og allar jarðir, afla heyja og skepnur gengur nú meira og minna innan þetta þú og þetta var nú svona það var svo mikið á hrossum sem það þarna yfirleitt hérna í gamla daga það var til dæmis, það var tón okkur mörgum bílum það voru kannski 50 hross allar engdjar, allt var ógert, engdjar og tún, allt var ógert, svo fór þetta eins og logi yfir akur og þetta var, þetta gat sviðið upp engjarnar næstum á einni nóttu. Þetta náttúrulega hefur nú verið eiginlega, þetta hefur nú byggst á því, þessi hrossastrefnin, því var aldrei ætlaður neitt heyskapur sko. Þetta lifði bara, var sett á Guð og gattinn og það var, af því var þessum hrossum fjölga svona mikið. Af því að það var aldrei, þurfti, var aldrei hugsað neitt að sjá fyrir þeim með heyskapin. En náttúrulega fór þetta afar illa með jörðina og náttúrulega þetta var eiginlega gat verið hálfgert pláa. Þessi hrossastóð, þið hefur alltaf rókist að þetta hendi svona á milli og sveið upp jörðina. Sveiðu beindjar á einni nóttu, máttu segja.